Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και για τις επόμενες δύο ώρες έχουμε ένα ωραίο θέμα ετοιμάσει για σας και για μας, για όλους τα μας είναι επικοδομητικό πιστεύω. Επίκαιρο, κάνουμε μια μικρή παρένθεση στην ροή της ύλης την οποία μεθερχόμεθα. Και το θέμα σήμερα το βράδυ είναι οι αποκριές και η σημασία τους. Πραγματικά, εκείνο που θέλουμε μέσα από τα ραδιοκύματα αυτά του ραδιοφώνου το οποίο υπηρετούμε και του ίντερνετ είναι να έρθει ο Λόγος του Θεού σαν σφύρα που κατασυντρίβει το βράχο να δώσει την αλήθεια στον ελληνικό λαό και όχι μόνο τον οποίο αγαπάμε και θέλουμε να υπηρετήσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σήμερα το βράδυ έχουμε τη χαρά να είμαστε σε πλήρη σύνθεση. Στον ήχο είναι ο Νίκος ο Μεταλλινός, θα μας βάλει ωραίο σήμερα να ακούσουμε. Η Δουγέκου η Χριστίνα, η Βλάχου η Εβίτα και η Βλάχου η Εβίτα θα είναι κοντά σας για να πάρουν τα τηλεφωνήματά σας. Εδώ είναι κοντά μας ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης ο Περάκης. Καλησπέρα Ανέστη μου.
Καλησπέρα αδελφέ Αλέκο, καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό που έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε κοντά μας όλους τους αγαπητούς μας αδελφούς και φίλους ακροατές να επικοινωνήσουν μαζί μας. Να υπενθυμίσω και το email με το οποίο μπορεί να επικοινωνούν μαζί μας. Είναι το science@christianity.gr. science@christianity.gr. Επίσης η ιστοσελίδα μας βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. christianity-science.gr. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για το απόψινό θέμα. Είναι επίκαιρο και θέλουμε να δούμε την αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού. Την αλήθεια η οποία ελευθερώνει τον άνθρωπο από το σκότος και από τα δεσμά του διαβόλου.
Αμήν. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Χαιρετούμε τους αγαπητούς ακροατές. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε και πάλι σε αυτή τη θέση. Ιδιαίτερη ημέρα σήμερα πραγματικά, η οποία μας δίνει και την αφορμή για την σημερινή εκπομπή, η οποία θέλουμε να μαρτυρήσουμε έτσι ενώπιον των ακροατών ότι μας άλλαξε και το θέμα τελευταία στιγμή, αλλά αισθανόμαστε την επιτακτικότητα, καθώς διανύουμε ημέρες χαλεπές, παράξενες, επικίνδυνες, να δώσουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού και για τις ημέρες αυτές που διανύουμε. Καθώς κατά κόσμον σήμερα εορτάζεται η Τσικνοπέμπτη, όπως αναφέρεται, και να δώσουμε την πραγματική σημασία και διάσταση των ημερών αυτών, τις καταβολές μέσα στην αρχαιότητα, αλλά και ένα δυνατό μήνυμα φύπνισης, ώστε πραγματικά ο λαός του Θεού να απέχει και να ξέρει πού θα βρει την αληθινή χαρά και αγάπη.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί από την αρχή της δημιουργίας βλέπουμε ότι ο Κύριος ξεχωρίζει το φως από το σκοτάδι. Ο Θεός είναι ο Θεός ο Άγιος και θέλει να μέσα από το Ευαγγέλιο να μας αγιάσει για να μας πάρει στην παρουσία Του. Πραγματικά ζούμε τις έσχατες μέρες και πιστεύουμε που ακράδαντα ότι επίκειται η αρπαγή της Εκκλησίας. Ξέρουμε ότι η αμαρτία θα αυξάνει όλο και περισσότερο, θα φτάσει στο πλήρες. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, αυτά τα γνωρίζουμε όλα. Και ένα στοιχείο το οποίο θέλουμε να θίξουμε σήμερα το βράδυ είναι το θέμα των αποκριών. Ο Κύριος δεν θέλει να καθόμαστε στην τράπεζα του Κυρίου και στην τράπεζα των δαιμονίων. Δεν μπορεί να κάθεσαι την Κυριακή και να παίρνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου και την Κυριακή ή τη Δευτέρα να πηγαίνει σε μια τράπεζα δαιμονίων. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς είναι οι αποκριές ή τα καρναβάλια. Όλα αυτά έχουν την ίδια έννοια και την ίδια ετυμολογική σημασία. Να δούμε, είναι ένα χριστιανικό έθιμο? Μπορεί ο χριστιανός να πηγαίνει σε τέτοιου είδους διαδικασίες? Κινδυνεύει? Τι γίνεται? Ποια είναι η καταγωγή του? Ποιες δυνάμεις ενεργούν μέσα σε αυτό? Βέβαια θα μου πείτε, η εκπομπή σας είναι Χριστιανισμός και Επιστήμη. Κατά κάποιο τρόπο είναι και επιστήμη, με την έννοια ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, ένα πνευματικό γεγονός θα το έλεγα περισσότερο, το οποίο θέλουμε τη δύναμη του Κυρίου μας και το Λόγο του Θεού να το ψηλαφίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε. Και από εκεί πέρα βέβαια ο καθένας είναι ελεύθερος να πάρει τις δικές αποφάσεις.
Και βέβαια άπτεται η εκπομπή με την ιστορική έννοια, ότι δεν θα μείνουμε απλώς σε μια θεολογική επισήμανση, αλλά θα τρέξουμε στα βάθη των αιώνων μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό να δούμε τις έννοιες, την ιστορία των πραγμάτων και να κάνουμε διασυνδέσεις. Ναι. Να προχωρήσουμε λίγα επειδή έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα και ευχαριστούμε τον Θεό. Πρώτα απ' όλα θέλαμε να δώσουμε λίγο σε αυτούς που ίσως δεν γνωρίζουν, αν και περισσότεροι σίγουρα
τι σημαίνει αποκριά.
Ξέρουν και το εορτολόγιο των ημερών, πώς κειμένεται, πού βρισκόμαστε και τι έχουμε μπροστά μας, πώς λίγο δημιουργήθηκε, την ετυμολογία των σημασιών και μετά θα πάμε λίγο στην ιστορία των γεγονότων. Πρώτα απ' όλα, σήμερα ευχαριστούμε τον Θεό, έχουμε... Έχουμε 28 Φεβρουαρίου. Στις 17 Φεβρουαρίου, πριν από 11 μέρες, ημέρα Κυριακή, αρχίζουν και επίσημα η περίοδος αυτή των αποκριών, με την Κυριακή την πρώτη του Τελώνου και Φαρισαίου. Είναι περίπου 60 μέρες πριν από το Πάσχα. Τονίζουμε ότι είναι οι μεγάλοι που λένε 40 άνθρωποι, 40 μέρες πριν από το Πάσχα, και πριν από τη 40 υπάρχουν 20-21 μέρες, οι τρεις εβδομάδες των αποκριών. Αυτές ουσιαστικά οριοθετούνται, αυτές οι τρεις εβδομάδες, μέσα από τέσσερις Κυριακές, που έχουν και το αντίστοιχο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, εορτολόγιο και αντίστοιχες αναγνώσεις. Αρχίσαμε λοιπόν φέτος, με την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου του 19, με τον Τελώνου και Φαρισαίου, όπου διαβάζεται και η αντίστοιχη περικοπή. Ακολουθεί η Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, ήταν η Κυριακή που πέρασε, που ήταν με την παραβολή του ασώτου. Μεσολάβησε η σημερινή μέρα και μεσολαβή, που κατά κόσμον είναι γνωστή ως Τσίκνο Πέμπτη. Έχουμε την Κυριακή μπροστά μας 3 Μαρτίου που ονομάζεται και της Απόκρεο, και τελειώνουν με την Κυριακή 10 Μαρτίου που είναι της Τυροφάγου ή της Τυρός, που είναι η Κυριακή πριν από την Καθαρά Δευτέρα. Ποια είναι τώρα η σημασία αυτών των τριών εβδομάδων? Ουσιαστικά ετυμολογικά, Ανέστη, Απόκρεα σημαίνει από και κρέας, αποχή από το κρέας. Είναι μια περίοδος, θα λέγαμε, σύμφωνα με την ελληνοορθόδοξη παράδοση, αποχής ή προετοιμασίας στην αποχή του κρέατος για να εισέλθει στην 40 με την νηστεία. Και την ίδια ετυμολογία έχει και στα λατινικά η λέξη καρναβάλι, που είναι από το λατινικό κάρνα, κάρνε, που σημαίνει κρέας. Και το δεύτερο, το οποίο έχει διπλή, κατά άλλους λαογράφους ή όχι, έχει διπλή, είναι από το, δεν ξέρω αν το έχεις μπροστά σου.
Καρναβάλι, αντί ο κρέας.
Είναι, ναι, δηλαδή η λέξη καρναβάλι είναι η αντίστοιχη λατινική της αποκρίας. Ναι. Θεωρείται ότι προέρχεται από τις λατινικές λέξεις καρνέ, που είναι η σάρκα, το κρέας, και το βαλέ, που σημαίνει την αποχή, ή κατάλληλος από τη λέξη λεβαρέ, που σημαίνει σηκώνω, και δηλώνει βέβαια το ίδιο, την αποχή από το κρέας. Και είναι αυτή η χρονική περίοδος, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, προετοιμασίας για την νηστεία της λεγόμενης Μεγάλης Σαρακοστής. Και αυτή η χρονική περίοδος ονομάζεται επίσης περίοδος του Τριωδίου και έχει διάρκεια 3 εβδομάδες και λίγει, όπως είπες, με την Κυριακή της Αποκριάς, που από την επόμενη μέρα είναι η Καθαρή Δευτέρα και ξεκινάει, όπως ξέρουμε πολύ καλά, η Μεγάλη Σαρακοστή.
Απλώς λίγα πράγματα να πω για την κάθε εβδομάδα, γιατί θα μας δώσουν τροφή και για συζήτηση και για να κινηθούμε αργότερα. Η πρώτη εβδομάδα του Τριωδίου, η οποία είπαμε αρχίζει με το Τελώνου και Φαρισαίου, και αρχίζουν οι απόκριες που λέμε, λέγεται και αμόλυτη ή απόλυτη, επειδή τότε οι ψυχές των πεθαμένων βγαίνουν στον πάνω κόσμο. Αυτά τα διαβάζω από ένα αντίστοιχο άρθρο από το site των Μετεώρων, των Αγίων Μετεώρων, όπως το λένε μάλιστα. Οπότε είναι σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση. Τη δεύτερη εβδομάδα, που λέγεται Κρεατινή ή Κρεοφάγου και περιλαμβάνει μέσα και την γνωστή Τσικνοπέμπτη που βρισκόμαστε τώρα, ονομάζεται έτσι επειδή έτρωγαν κρέας και δεν νηστεύουν την αντίστοιχη Τετάρτη και Παρασκευή. Είναι, θα λέγαμε, μία άφεση στο να φάνε κρέας πριν εισέλθουν αργότερα στη 40, και λίγη με την Κυριακή της Απόκρεο, που προφανώς παίρνει το όνομά της από αυτήν, ότι από εκεί και πέρα, από την Κυριακή αυτή και με της Απόκρεο, που λίγη δεύτερη εβδομάδα, δεν επιτρέπεται πια ένας να φάει κρέας. Και πάμε στην τρίτη εβδομάδα, που λέγεται Τυρινή ή Τυροφάγου, επειδή έτρωγαν γαλακτοκομικά προϊόντα. Δηλαδή θα λέγαμε ότι η τρίτη εβδομάδα ήταν, ναι, με αποχή από το κρέας, αλλά εισέρχεται ο άνθρωπος σε μια δίαιτα ελεύθερη του κρέατος, αλλά πλούσια σε τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, για να φτάσει τελικά στην Καθαρά Δευτέρα,
μέσα,
από την οποία αρχίζει.
Ομαλά, θα λέγανε.
Ναι, να γίνει μια σωματική προετοιμασία για να φτάσει στην Καθαρά Δευτέρα που αρχίζει και η 40.
Σαν γιατρός, λοιπόν, σε καθήλυνα αρμόδιος, θα έλεγε κανείς, επιφανειακά βλέποντας το θέμα, ότι είναι μια από την εμπειρία βλεπογαλμένη άσκησης, προοδευτικά αυξανόμενης αποχής από τις πρωτεΐνες, ώστε να βοηθήσει τον οργανισμό να κάνει την νηστεία της 40ης. Όμως εκείνο που μας είπες, Δημήτρη, έσκασε μύτη, κάτι το οποίο μας φόβησε και μας ενοχώρησε πολύ, ότι πιστεύουν στην πρώτη εβδομάδα, αρχές Μαρτίου περίπου, ότι βγαίνουν οι νεκροί από τους τάφους, από τον κάτω κόσμο και ανεβαίνουν πάνω. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο Θεός δεν θέλει να αγνοούμε πράγματα για καταστάσεις οι οποίες δυστυχώς με αφελή τρόπο οδηγούν τον άνθρωπο να δεσμεύεται από δυνάμεις φοβερές οι οποίες είναι εναντίον της ψυχής του. Και εκείνο που θέλουμε να πούμε σήμερα είναι ότι με το Λόγο του Θεού, με τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού, θα θέλουμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες, τον ελληνικό λαό, γιατί ο μεγάλος δάσκαλος του γένους, ο Αδαμάντιος Κοραής, είπε ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Και χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε μια αυξανόμενη μερίδα του ελληνικού λαού να διψάει για την αλήθεια που είναι το Λόγος του Θεού.
Ίσως εδώ θα ήταν χρήσιμο μια σύντομη αναφορά στο θέμα της νηστείας. Γιατί επανειλημμένα, όπως ακούγεται από αυτό το σταθμό, θέλουμε να κάνουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού και να είναι οδηγός μας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα της νηστείας, η λέξη αυτή προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό αρνητικό μόριο το νη και το ρήμα εστίο που σημαίνει τρώ και σημαίνει ολική αποχή από φαγητό για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε για νηστεία, μιλάμε για αποχή από το φαγητό για μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Ο Κύριος με τη χάρη του Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου νήστεψε 40 μέρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έτρωγε κρέας και έτρωγε κάτι άλλο ή δεν κατανάλωνε λάδι, γαλακτοκομικά και κατανάλωνε κάτι άλλο, αλλά ότι δεν έτρωγε τίποτα. Και όλες οι νηστείες που βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη στο λαό Ισραήλ και μέχρι την Καινή Διαθήκη και τους Αποστόλους και αυτά τα οποία μας παραδίδουν μέχρι σήμερα, είναι ότι ο άνθρωπος, η Εκκλησία ομαδικά αποφασίζουν να εισέλθουν σε νηστεία μίας ημέρας, δύο ημερών, τριών ημερών ή κάποιας χρονικής περίοδου, απέχοντας από το φαγητό εντελώς, όχι αλλάζοντας το διαιτολόγιο, και έχοντας μία αίτηση να φέρουν μπροστά στο Θεό. Έχοντας να φέρουν ένα αίτημα να ζητήσουν από τον Κύριο να κάνει μία έκβαση, μία επέμβαση σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και πάντα βλέπουμε η νηστεία συνοδεύεται από ένα πένθος, μετάνοια ενώπιον του Θεού, εξήτηση του προσώπου του Κυρίου και της επέμβασής του και της απάντησής του σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και ο Θεός βέβαια δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην νηστεία, στον άνθρωπο ο οποίος έρχεται με ειλικρίνεια ενώπιον του και νηστεύει, όχι με υποκρισία όπως αναφέρεται και στον Ιήτα κεφάλαιο του Ισαΐα ή στις νηστείες των Φαρισαίων. Και επίσης καλό είναι να επισημάνουμε ότι δεν βλέπουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη να έχει η Εκκλησία κάποιες καθορισμένες χρονικές περιόδους νηστείας, αλλά η νηστεία ήταν ένα πνευματικό και είναι ένα πνευματικό όπλο, ένα πνευματικό μέσο, όπως θέλετε πείτε το οποίο όποτε προκύπτει ανάγκη, το χρησιμοποιούμε και εισερχόμαστε σε νηστεία και προσευχή, πενθώντας και ζητώντας ενώπιον του Κυρίου να επέμβει, χωρίς να είναι αυτό καθορισμένο απόλυτα ημερολογιακά.
Ανοίγεις ένα μεγάλο θέμα, Ανέστη, και βέβαια δεν είναι το θέμα μας ακριβώς αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως, όπως το θέτεις. Και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ανθρώπους να νηστεύουν. Και όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχει απόλυτη νηστεία την οποία έκανε παραδείγματος χάρη η Εστίρ και ο Μαρδοχαίος και αυτοί όλοι στο βιβλίο της Εστίρ. Τρεις μέρες δεν φάγανε και δεν ήπιαν τίποτα. Γιατί το κάνανε αυτό? Το κάνανε γιατί κινδύνευαν ολόκληρος ο εβραϊκός λαός να εξοντωθεί από τον Αμάν τον Αγαγίτη, ο οποίος ήταν απόγονος του Αμαλίκ, ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν εναντίον του εκπληρώσεις του σχεδίου του Θεού. Δηλαδή θέλει να καταστρέψει το λαό του Θεού ώστε να μην έρθει τελικά ο Μεσσίας. Και είδαμε ότι η προσευχή και η νηστεία άλλαξε τα πάντα, η οποία όμως έγινε, όπως είπες πολύ σωστά, με το πρωτόκολλο της νηστείας. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο στην νηστεία, δηλαδή δεν μπορεί να έχω μαλώς με τη γυναίκα μου και με το παιδί μου και με τους συνεργάτες μου και να είμαι σε αμαρτία και να νηστέψω. Δεν γίνεται. Και το βασικό έννοια, η βασική έννοια της νηστείας είναι ότι εξητά τον Κύριο, εξητά το πρόσωπο του Κυρίου. Όταν ο Κύριος είπε στους μαθητές του Ιωάννου του Βαπτιστού, τον ρωτήσανε γιατί εμείς νηστεύουμε και οι μαθητές δεν νηστεύουν, τους είπε μπορούν οι του νυμφώνος να νηστεύουν όταν είναι μαζί τους ο νυμφίος. Θα έρθουν οι μέρες που θα αποχωρήσει, θα φύγει ο νυμφίος και τότε λέει θα νηστέψουν εκείνα στα σήμερα. Και εμείς νηστεύουμε με σκοπό, όπως είπες πολύ σωστά, για τις ανάγκες μας, τα προβλήματά μας, αλλά πάνω απ' όλα για να έρθει ο Κύριος Ιησούς Χριστός στη γη. Πράγματι η νηστεία δεν είναι για το Θεό, είναι για μας. Μερικοί νομίζουν ότι οι προσευχές είναι για το Θεό. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη προσευχές, εμείς έχουμε ανάγκη. Η νηστεία είναι για να ενεργήσει η μεγάλη δύναμη του Κυρίου και να κάνει θαύματα μεγάλα, τα οποία, εδώ θα πούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός έθνους. Ο Νεεμίας, ο οποίος είναι ένα ωραίο παράδειγμα, όταν ενώ είναι ένας πολύ καλά βαλμένος μέσα στην Βαβυλώνα, είναι ενοχός του βασιλιά, όταν άκουσε, λέει, το πώς ήταν η Ιερουσαλήμ, ότι είχαν γκρεμιστεί οι τείχοι, τα τείχη της ήταν καμένες οι πύλες, τότε, λέει, το πρώτο πράγμα, όταν άκουσε αυτές τις ειδήσεις, κάθισε, έκλαψε και άρχισε να προσεύχεται και να νηστεύει. Και να προσεύχεται και να νηστεύει σε ποιον? Στον Θεό του ουρανού, στον Κύριο των δυνάμεων. Δηλαδή η προσευχή μας και η νηστεία μας δεν είναι μια διαταγμένη, όπως είπες πολύ σωστά, διαδικασία. Τώρα έχουμε νηστεία σαρακοστή, έτσι. Αλλά προσεύχομαι και νηστεύω ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων για να κάνει έκβαση. Και ο Κύριος έκανε έκβαση και άλλαξε το ρου της ιστορίας. Μην νομίζουμε ότι είναι μικρή αυτή η θέση την οποία αναφέρεις τώρα, ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον ρου της ιστορίας στην προηγούμενη της πατρίδος μας με προσευχή και νηστεία και να πούμε: Κύριε, σε παρακαλούμε, εσύ έκανες το μεγάλο αυτό, τη μεγάλη χάρη στην πατρίδα μας να γράψεις το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα. Δώσε άλλη μια ευκαιρία στους Έλληνες. Δώσε μια ευκαιρία, γιατί σήμερα θα βάλουμε το δάχτυλο στον τύπο των ύλων. Από άγνοια, από αφέλεια, από οτιδήποτε θέλει να πει κανείς, είναι σαν πρόβατα μη έχοντα ποιμένα, εκλελημένοι και διασκορπισμένοι. Και σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό θα αναδείξουμε. Όχι απλώς με την αφορμή της αποκριάς, να δούμε πόσο μακριά έχουμε πέσει από εκεί που ο Κύριος μας έχει προορίσει να είμαστε φως των εθνών. Και όποιος το πνεύμα του Άγιο βάλει μέσα στην καρδιά τους να αρχίσουν να προσεύγονται και να νηστεύουν, ώστε ο ελληνικός λαός να γυρίσει πάλι πίσω, όχι στα Ιεροσολύμα, αλλά στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
Θίξαμε το θέμα πρώτα βέβαια της νηστείας, όπως πολύ ωραία αναφέρθηκε. Το άλλο θέμα που θίξαμε είναι το θέμα της κοίμησης των νεκρών και της κατά κάποιο τρόπο μυστικιστικής επαναφορά τους στον πάνω κόσμο, η οποία θεωρείται ότι συντελείται αυτή την περίοδο. Αυτό ιδιαίτερα κρατούσα θρησκεία, το οριοθετεί με δύο συγκεκριμένα Σάββατα, τα οποία ονομάζει και ψυχοσάββατα. Το ένα είναι το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Απόκρεο, το οποίο φέτος είναι στις 2 Μαρτίου, είναι το Σάββατο μεθαύριο, στο οποίο μπαίνοντας στην περίοδο αυτή θεωρείται ότι οι ψυχές από τον κάτω κόσμο έρχονται στον πάνω κόσμο και κυκλοφορούν ελεύθερες μέχρι και 50 μέρες μετά το Πάσχα, που είναι το δεύτερο ψυχοσάββατο, στις 15 Ιουνίου φέτος, πριν από την Πεντηκοστή. Μάλιστα διαβάζω από ένα site της κρατούσας θρησκείας, το οποίο λέει ότι μιλάει για το δεύτερο ψυχοσάββατο και λέει ακριβώς αυτό, ότι υπάρχει το διάβασμα και μάλιστα αναφέρεται ότι ουσιαστικά συντελείται μνημόσυνο για τις ψυχές των κοιμημένων, ιδιαίτερα των ανθρώπων που κοιμήθηκαν είτε σε ξενίτια είτε στη θάλασσα και δεν μπόρεσε κάποιος να τους διαβάσει, και μάλιστα προσφέρονται και τα κόλυβα που είναι ένα είδος πανσπερμίας. Τα αναφέρουμε όλα αυτά γιατί θα δούμε τις ρίζες όλων αυτών και πώς συνδέονται τελικά με την αρχαία Ελλάδα και με αντίστοιχες ιδωλατρικές συνήθειες, οι οποίες επί Μέγα Κωνσταντίνου, όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μετά έγινε Βυζαντινή και είχαμε το διάταγμα της ανεξιθρησκείας και μετά την επίσημο δόγμα του χριστιανισμού, όλα αυτά τα ιδωλατρικά έθιμα πήρανε μια χριστιανική πτυχή, μπήκανε στο χριστιανικό ιερατολόγιο και στην καθημερινή πρακτική της κρατούσας θρησκείας, για να εξευμενήσουν και να εγκολπώσουν όλες αυτές τις ιδωλατρικές συνήθειες.
Μου θυμίζει τώρα αυτό που λες, Δημήτρη, στην ελληνική μυθολογία, αν μελετήσει κάποιος. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ο Οδυσσέας, λέει, έσκαψε με το σπαθί του ένα λάκκο και μπόρεσε να φτάσει, λέει, μέχρι τον Άδη να συναντήσει την πεθαμένη μάνα του και διάφορους άλλους, το Μάντι Τηρεσία, για να του δώσει οδηγίες. Δηλαδή, είχε μια επαφή με τις ψυχές των κεκοιμημένων. Ή ο Θησέας λέγεται ότι είχε κατεβεί στον Άδη κλπ. Αυτά όμως τα πράγματα, όπως πολύ ωραία είπες, έχουν ειδωλολατρικές καταβολές και είναι ξένα ως προς το χριστιανισμό. Διότι σύμφωνα βάσει του Λόγου του Θεού δεν έχουν κοινωνία, επικοινωνία δηλαδή, οι ψυχές των νεκρών με τους ζωντανούς ανθρώπους. Ένα εδάφιο θέλω να διαβάσω μέσα από την επιστολή προς Εβραίους, στο θήτα κεφάλαιο και στο 27 εδάφιο, σελίδα 1065. «Και καθώς είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίσης». Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φεύγει από αυτή τη ζωή, κρίνεται από εκεί και πέρα και η κατάληξή του, είτε στην σωτηρία και στην αιώνια ζωή, είτε στην αιώνια απώλεια. Δεν υπάρχει περίπτωση μια ψυχή ανθρώπινη μετά το θάνατο να περιφέρεται από εδώ και από εκεί, ούτε φυσικά υπάρχει περίπτωση να συγχωρεθεί ένας άνθρωπος μετά θάνατον, ούτε με κάποιο μνημόσυνο, ούτε με κάποια παράκληση, ούτε με τίποτα το οποίο μπορεί να γίνει. Η μετάνοια είναι για τους ζωντανούς, για αυτούς οι οποίοι ακόμα είναι εν ζωή. Μετά το θάνατο, ο Λόγος Θεού λέει ότι είναι κρίσης. Και το βλέπουμε βέβαια αυτό και σε διάφορα σημεία του Λόγου του Θεού. Μπορεί να δει κάποιο την ιστορία του Πλουσίου και του Λαζάρου. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και στο όρος της μεταμόρφωσης, όπου ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης είδαν, λέει, τον Μωυσή και τον Ηλία συλλαλούντας μετά του Ιησού, κι όμως δεν είχαν με αυτούς κάποια επικοινωνία, κάποια επαφή. Οι δύο αυτοί άνθρωποι, σωσμένοι, ευλογημένοι στον ουρανό, ο Μωυσής και ο Ηλίας, με τον Κύριο Ιησού μιλούσαν. Και οι μαθητές μόνο με τον Κύριο Ιησού μιλούσαν. Όχι μεταξύ τους ζωντανοί με νεκρούς. Και εδώ το βλέπουμε αυτό πουθενά μέσα στο Λόγο του Θεού. Και αυτή βέβαια είναι η αλήθεια. Και ο Κύριος μας καλεί να μετανοήσουμε και να σωθούμε και να μας προσφέρει τη σωτηρία και την αιώνια ζωή όσο είμαστε εν ζωή.
Νομίζω όμως ότι φτάνουμε σιγά σιγά στην. Όχι, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Άρα λοιπόν είδαμε ότι οι αποκρίες είναι η προοδευτική απομάκρυνση από τις πρωτεϊνούχες τους τροφές. Και το κρέας κυρίως, διαρκεί 3 εβδομάδες περίπου. Και εκείνο που μας είπες, Δημήτρη, είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτή είναι το πρώτο ψυχοσάββατο που οι νεκροί ανεβαίνουν στο αυτό. Εγώ θυμάμαι που ήμουν ένα μικρό παιδάκι, μου αρέσαν πάρα πολύ τα κόλυβα. Έτρωγα κόλυβα κάθε Κυριακή. Πηγαίναμε στην Αγία Γλυκερία, ψέλναμε. Εγώ ήμουν ψάλτης 7 χρόνια. Και μετά με τον φίλο μου τον Νίκο. Πηγαίναμε στο δεύτερο νεκροταφείο εκεί δίπλα και τρώγαμε κόλυβα μια χαρά. Με ρόδια επάνω, με ζάχαρη, με αυτό. Αλλά τα τρώγαμε σαν έδεσμα. Αλλά αυτοί που τα προσφέρανε, τη λέγανε να συγχωρεθούν τα πεθαμένα μου. Δηλαδή, είχε εισαχθεί. Εμείς τώρα από αφέλεια το κάναμε, δεν ξέραμε. Τρώγαμε τα κόλυβα, τρώγαμε σαν σιτάρι, σαν βραμμένο σιτάρι. Λοιπόν, αλλά και εκείνοι προσφέραν τα κόλυβα επειδή δεν ξέραν οι άνθρωποι το Λόγο του Θεού. Και θα λέγανε να συγχωρεί τα πεθαμένα σου. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πώς με προσοχή προσεγγίζουμε το θέμα αυτό. Γιατί από αφέλεια, από άγνοια του Λόγου του Θεού, ο άνθρωπος, τα παιδιά, οι νέοι, θα δούμε, συμμετέχουν σε παγανιστικές πρακτικές οι οποίες δεσμεύουν τις ψυχές των ανθρώπων, τις κρατάνε στο σκοτάδι, γίνονται αντικείμενα εκμεταλλεύσεως και τελικά δεν μπορούν να χαρούν όλη αυτή την ευλογία την οποία περιέχει, τη μεγάλη ευλογία, τη μεγάλη χαρά, τη μεγάλη ελευθερία, τη μεγάλη δύναμη περιέχει η πραγματικά χριστιανική ζωή, αλλά είναι έρμεα παραδόσεων. Και πολύ ωραία μας διάβασε ο Ανέσης αυτό, ότι με ένα εδάφιο έχετε να γκρεμίσει ο Λόγος του Θεού αιώνες ολόκληρης πρακτικής τέτοιας οδηλατρικής. Είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μία φορά να πεθάνουν, μετά δεν το είναι κρίσης. Ούτε ψυχοσάββατα, ούτε κόλυβα, ούτε αυτά. Αν θέλει κανείς να τα φάει, όπως έλεγε ο αδελφός ο Λούις, σαν ψτάρι ωραίο με ζάχαρη, θα φάει εντάξει, ωραία. Αλλά σαν κόλυβα που θα συγχωρούν τα πεθαμένα, δεν γίνεται. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Νίκο Μεταλινό να μας βάλει έναν ωραίο να ακούσουμε.
Ακούτε Χριστιανισμό. στους 104,3. Το χριστιανικό ραδιόφωνο της Αθήνας στην